Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis vėl kalbamės apie tai, ką turi mokėti žinoti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir šį kartą arba šį sezoną, jeigu taip galima pavadintos, mes ne televizija, bet vis tiek apsimetam tokia, man norisi pas savęs svečiuose turėti žmonės, kuriuos galima ramiai ir drąsiai vadinti overachieveriais arba žmonėmis, kurie padarė kažką daugiau negu daugelis kitų, net įsivaizdavo, kad gali padaryti. Labai sudėtingas sakinį pasakiau. Bet na, aš turėsiu žmogų, kuris man pataisys mano sakinius, nes šiandien svečiuose aš turiu turbūt pagrindinį Lietuvos klausinėtoją, Edmundą Jakilaitį.
Laba diena, labas vakaras ir labas rytas. Taip ir internete sveikinamas.
Labas naktis ir taip toliau. Nu, aš turiu vilties, kad mūsų pirmas šitą laidas išėjęs vasario 16, kad visą pitą galim dar pasveikinti Lietuvą su nepriklausomybė.
Taip, vasario 16, šiandien, jeigu yra vasario 16, tai puiki diena. Nes aš ryte daviau priesaką kaip šaulys. Po to valgiau, tai bus tik po dviejų dienų, kai mes filmuojam, bet tada valgiau tradicinius pietus Neringoje ir vakare ėjau į Donato Ulvido Emilijos premjerą.
Turėjo būti, ten susitiksime.
Mes turbūt tenai susitikome.
Bet klausyk, tu eini į Šaulius?
Aha, sugalvojau tapti Šauliu, nes vieną dieną pagalvojau, kad jeigu karas turėtų būti labai, aišku, čia toks gal juokas prašaras, bet... Turėtų būti gana nepatogi situacija, kai neturi ką veikti per karą. Tai, nes iš tiesų, kalbant pusiau rimtai, pusiau jokais, esant kažkokiai agresijai, didelė tikimybė, kad mano profesija gali tapti bevertė, nes blokuoti visą šiais laikais cyber erdvę yra gana paprasta. Susiekimą nutraukti skaitmeninį bet kokį, transliacijas ir taip toliau, tai mano kaip žurnalisto darbui gali būti realiai didelė grėsmė, nes aš visą laiką galvojau, kad mano profesija yra ta profesija, kurią galima naudoti.
Nes tu man tą sakei.
Taip.
Prieš porą metų, kada buvo kalba apie šitą, kada prasidėjo tas šauktinių reikalai visi, aš pas tave dalyvau laidovoje, mes kai tik kalbėjome apie tai, kad šauktiniai nenori eiti į armiją.
Taip, taip.
Ir aš klausiau tavęs, o tu ar eitum? Ir tada tu man pasakei, kad aš manau,
aš eterį netgi tą pasakiau.
Taip, tu pasakei, kad vertė tavo bus didesnė, jeigu tu neisi, negu kad tu eisi, o dabar jau tu eini.
Bet vieną dieną aš šiaip pagalvojau, kad vis dėlto gal tai yra tam tikra iliuzija. Ir man labai būtų gera žinoti, kas atsitiktų tą dieną X ir man labai aiškiai žinoti, kur man eiti, kur guli tai, kuo aš moku naudotis, kur
bet, žiūrėk, bet
mano draugai ir kur mes susitinkam.
Jo, bet čia yra keista situacija. Aiškia, norint sužinoti, ką daryti į valandą X, tu turi tapti kareiviu, tu turi tapti nu, šauliu. Reiškia, visi kiti iš principo liks visiškai nežinioje. Arba jiems irgi tą reikia tapti šauliais, tada taip išeina.
Šauliais tapti, man atrodo, visai nėra bloga mintis, nes ten yra ir tokia humanitarinė misija, ir socialinė, ir nebūtinai kovinė. Mes su būriu draugų įkursime savo skyrių, jis neturi pavadinimą.
Aš žinau, kad jis bus linksmas, nelėjot.
Telėdų skyrius. Tai jau net sugalvojom logotipą, nors kai kalbam, dar net nesam prisiekę. Bet mes vis tiek žmonės šiek tiek prie šaubiznio, net ir rimtąją to prasme, bet...
Tai ten bus daugiau tokių kaip tu.
Viską apgalvojom, tai yra tiesiog na, draugai, bičiuliai, su kuriais dažnai bendrauju ir kad būtų skyrius, reikia 10 žmonių. Tai mes taip daugmaž mūsų 10 ir bus.
Klausykime, Edmundai, atsiprašau, kad aš taip prieš keliaidžiu savo familiariai, šiuo atveju turėdamas galvoje tam tikrą bendrą patirtį.
Taip, kad mes pažįstame be maž 20 metų.
Jo, pavyzdžiui, jo, kaip minimum. Žiūrėk, bet nu, tu, aš tai žinau, kad tu esi iš tikrųjų žmogus patriotiškas ir žmogus, kuriam rūpi ta šalis, kurioje tu gyveni ir tavo šitas žingsnis irgi parodo tą patį. Mes neplanavome apie tai šnekėti, tiesiog tai išlindo iš kalbos apie...
Vasario 16. Aš tai žinojau, kad laida bus rodoma vasario 16. Pradėjau nuo to, atsiprašau.
Bet klausyk, lengva būti, ar lengva tau būti patriotišku? Tau. Edmundui Jakilaičiui, ne žurnalistui, ne žvaigždėj, ne žinom žmogui, bet tau... tėvui, vyrui, lietuviui būti patriotiškam, tau lengva?
Taip, nes labai lengvai visi viską supranta. Man atrodo, mano vaikai viską labai aiškiai supranta. Man labai patiko mano dukra, mes svarstėm kažką, kad, nes jis sportuoja daug, gana profesionaliai, mes svarstėm, kad jinai galėtų važiuoti studijuoti į ūsienį, derindama sportą, sporto karjerą ir mokslą ir taip toliau. Ir jinai labai aiškiai pasakė, niekur aš nevažiuosiu, mano vieta Lietuvoje, aš noriu būti Lietuvoje ir taip toliau. Toks at, visai įdomus signalas.
Patiko tau šis signalas?
Man patiko. Mm. Man patiko. Aš nežinau, kaip viskas bus, nes gyvenimo nėra nieko dinamiškesnio. Ne, už gyvenimą ir ypač kas liečia paauglius ir jų tvirtus apsisprendimus, tai gali galioti maždaug 3 minutės 30 sekundžių.
Bet vis tiek signalas yra smagus.
Bet signalas yra
smagus. Tai byloja apie tavo indėlį į šitą greičiausią žmogaus sąmoningumą.
Gali būti taip, nes, apie, nes Lietuva nėra ta abstrakcija, kuri tiesiog egzistuoja. Mes kartais apie tą Lietuvą kalbam ir apie... Ir, na, bet kuriuo atveju tai matosi iš, iš tam tikros mano veiklos, iš galų gale ten, nežinau, nacionalinių ekspedicijų ar kažkokių dokumentinių.
Ir aš apie tai norėjau ten kalbėti irgi.
Serialų tai, ir apie tai...
Ir muziejus jūsų.
Ir muziejus.
Kas čia per dalykas, jis prašau labai
na, muziejus.
Kas čia dabar? Visi skaitėt, matėt, reiškia...
Muziejus yra tokia idėja... Mano bičiulis ir partneris, su kuriuo mes kartu kūrėm įvairias televizijos laidas.
Laurinas Šeškus, kuris čia
Šeškus, taip, Laurinas Šeškus. Jisai panašią idėją matė, na kaip panašią, ne panašią, tiesiog idėją miesto pristatymo matė Singapūrė. Tai buvo visai ne tai, ką mes darysim, tai buvo iš stiklo maketo, iš stiklo padarytas miesto maketas, jisai tam tikrais segmentais užsidega ir pasakojama miesto plėtros istorija. Ir tiesiog, na, grįžęs jisai papasako tokį dalyką ir mes vystėm ir, ir pagalvojom, kad, na, mappingas, ta daugiasluoksnė kompiuterinė grafika galėtų būti tas būdas, kaip mes norėtumėm papasakoti Vilniaus istoriją, pagalvojame, kad tai turi būti, na, mes vis tiek esame tokių populiarių žanrų atstovai, nes esame įsitikinę, kad jeigu tu darai kažką butikinio, tai, na, tikrai neturi būti masinis produktas, geriausia, jeigu žiūrėti, jeigu kurti laidas, kurių niekas nežiūri, tai geriau jas pradanės statoilę ir, ir tada...
Po vieną.
Po vieną.
Štukomis.
Taip, bet geriausia, kada laidas žiūri tūkstančiais ar dešimtimis tūkstančių, lygiai taip pat ir su muziejumi, kurį naudotų visi, kuriame apsilankytų visi, bendraja to žodžio prasme. Ar tai yra milijonas, ar du, tai čia atskira kalba, bet visi. Tai turi būti labai populiariom priemonėm sukurta, tai turi būti labai atraktyvu, įspūdinga. Tai turi būti labai komerciška ir tai yra labai geras žodis. Ir tai turi būti tiesiog patrauklu didžiai daliai lietuvių ir turistų. Okay. Tai mes sukūrėm tokią koncepciją, susėdam su profesoriumi Alfredu Bumblausku, parašėme Vilniaus miesto istoriją, tiksliau jis diktavo, mes rašėm ir redagavom, neprisimkim svetimos šlovės. Ir tai vyko ne vieną kartą, per keletą kartų ir dar dirbo redaktoriai ir taip toliau ir panašiai. Mes sukūrėme Vilniaus istorijos tam tikrą naratyvą per tokių 15 stotelių, kuriuose būtina sustoti, pasakant Vilniaus miesto istoriją. Ir tai truks apie 15 minučių, bus labai daug garso, daug grafikos, daug įspūdingų vaizdų, daug stambių planų, daug portretų, daug tokių momentų, kurie daro įspūdį. Norime, kad tame muziejuje šiek tiek sutriktų žmonių širdies ritmas. Jie šiek tiek pamirštų kvėpuoti. Jie išeitų galbūt šiek tiek suprakaitavę ir kurį laiką nesikalbėtų. Arba išreikštų visą tai, ką matė, vienu žodžiu. Arba vienu garsu. Tai norėtumėm tokio krūvio, tokios energetikos, tokio įspūdžio ir nedaug liko laukti, viso labo keli mėnesiai, mes tą muziejų atidarysim. Mes planuojam tarp, mes neturim labai griežto rėmo, mes galvojam, kad tai įvyks iki vasaros. Vasara, iki kalendorinės vasaros. Vasara prasideda birželio pirmą, tai mes galvojam, kad tarp gegužės pirmos ir tarp balandžio pirmos ir gegužės vidurio tikrai yra tas laikas. Mes savo turim nusistatę datą, žinoma, bet statybos, įrengimai, įrenginių logistika, kompiuterinės grafikos šlifavimai, visi kitokie dalykai. Ir pačiu reikalingiausiu metu, pavyzdžiui, koks nors, nežinau, nereikiamoj vietoj įsiliejęs lakas ar koks nors butelis su dažais.
Bet tai tam pačiu metu, supratau, tai aš dar kol kas tavęs neklausiu, kam tau reikia, kam tau to reikia, bet
nes
aš
tai yra labai įdomu, tik dėl to.
Tik dėl to.
Tik dėl to, nes tai yra labai įdomu.
Supratau, o tai nacionalinė ekspedicija irgi dėl to, kad įdomu?
Tai dėl to, kad tai ko gero dar įdomiau.
Nes tu, jeigu teisingai suprantu, paleisit muziejų ir kažkaip išplauksit į trečią sezoną, aš taip įgaliu, ne?
Mes į trečią sezoną išplauksim į trečią plaukimą ir šiemet jisai, na, neįtikėtinai bus įspūdingas.
Pasakyk,
mes plauksime, mes pradžioj važiuosim automobiliais, kaip ir įprasta, iki vietos X, ta vieta X yra Seinai, kur mes kviesime birželio 22 dieną, Jau dabar aišku, birželio 22 dienos vakarą Seinuose mes kviesime viso to Suvalkų, Punsko Seinų krašto lietuvius į bendrą vakaronę, kur šoksim, dainuosim, smagiai leisim laiką, tokią mini Lenkijos lietuvių dainų šventikę padarysim. Ir tada, ir tada pajudėsim su laivais jau į Lomžą, tenai nuleisim į upę Narev, į Narevo upę laivus ir Narevu plauksime Narevu kanalais iki Varšuvos, Varšuvoje į Vyslą ir Vyslą į Baltijos jūrą. Žodžiu, didelė kelionė, beveik bemaž 3 savaitės.
Čia tas susipažinimas su ta kita Lietuva, tam tikrausia, su ta Lietuvos istorijos kita dalimi, kuri yra geografiškai nebe tarsi nebe Lietuva, ne?
Na, žinot, Vytautas sakė, kad jo tėvų žemė yra vos nelygi Gdansko. Tai čia kaip pažiūrėsi, žiūrim, kas yra apskaitos taškai. Tai nebuvo Lietuva. Lietuva, senaja Lietuva, mes judėsime tik tai pusantros paros ir prasidės Mozūrija, Lenkija, kaip ten bevadinsim, Prūsija, Vokietija, daugelis...
Bet tikslas vis tiek yra tas pats, suprantu, tas tikslas vis tiek yra tas pats pažinti Lietuvą, šiuo atveju tarsi pasižiūrėti ją iš kito, iš kito kampo, iš kitos geografinės perspektyvos.
Žinoma,
ar ne?
Tai yra artimiausio sąjungininko ar bendros valstybės dalies, tam tikrų istorinių laikotarpių didžiausio priešo ir taip toliau teritorija, bet ten daug kas byloja apie Lietuvos istoriją ir galų gale tai yra na, vienas iš ekspedicijos pabaigos akcentų, tai yra ir Marienburgas kryžiuočių, sostinė, sakykime, tai pagrindinis įtvirtinimas. Ir Žalgirio mūšio laukas, kurį jau aplankyti, nes jis nėra prie Vyslos, jisai tolokai nutolęs, tai mes jį aplankysime jau sausumą važiuodami. Tai bet kuriuo atveju visą tai...
Bijau klausti, kur jūs plauksite ketvirtą sezoną, tai neklausiu.
Ketvirtą sezoną aš galiu pasakyti, mes jau esam nusprendę ir aš dar to niekas nesakiau viešai.
Ar tai nebus tai, ką reikės paskui iškirpti, bet būtų labai įdomu sužinoti, jeigu gali, aišku.
Iškirpti to tikrai nereikės, mes esam tvirtai apsisprendę ir jeigu mums pavyks daugelis formalių dalykų ir na, organizacinė prasme. Tai yra visas Dniepras. Tai yra nuo Smolensko, Rusijoje, Rusija, Baltarusija, Ukraina su Kijevais, Dniepropetrovskais ir visais kitais dalykais. Jau nekalbant apie tai, kad visokie Černobiliai yra radioaktyvios zonos, viskas pakeliui, ne viena užtvanka ir daugelis tokių sunkumų, istorinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystė ir įplauksime į Juodąją jūrą. Tai pagal visą originalią mūsų idėją įplaukė į Juodąją jūrą, mes patys savo pasakysime, kad viskas, nacionalinė ekspedicija, baigta. Na, nebent dar Daugava.
Klausyk, Edmundai, aš to pasakysiu vieną dalyką, kurį nežinau, reiškia, tas tau gal nėra labai svarbu, bet, pavyzdžiui, kada man tenka šnekėti su žmonėmis, kurie yra versle, kurie kalba apie vadybą, kurie kalba apie darbuotojų įsitraukimą, motivavimą ir panašiai, kaip būtų keista, reiškia, gal visai ne keista, aš suprantu, kodėl. Žmonės kalba, vadovai kalba apie nacionalinę ekspediciją kaip tam tikrą pavyzdį, fenomeną, reiškinį, kuris įtraukia žmonės, kuris įtraukia Lietuvos gyvenančius žmonės, kurie žiūri į tą savo šalį visai kitaip, negu jie tą mato, reiškia, kiekvieną dieną vartodami, reiškia, tam tikras, švelniai tariant, publicistinės programas ir panašiai. Tai yra, sakau, tau gal nesvarbu, bet aš man buvo įdomu tai, kad aš daugybę kartų esu girdėjęs su kokiu užsidegimu, kalba, pavyzdžiui, vadovai savo žmonėm ir sako, žinai, vat, o ten vat nacionalinė ekspedicija. O tai jūs ką galvojate? Jiems tai reiškia milijonus moka už tai?
Ne.
Jiems tai yra svarbu patiems.
Absoliučiai
taip. Tai, vat, absoliučiai
tai, taip, tai yra, na, darant tokius projektus, tai tikrai negali skaičiuoti. Aš esu produceris, na, nepriklausomas produceris, ir, sakykim, laidų gamyba yra mano, na, žodžiu, verslas to nepavadinsi, tai yra, sakykim, taip, pragyvenimo šaltinis. Jo. Nes kartais uždirbi, kartais pradirbi, čia daugiausia įvairių visokių nutinka atvejų, bet Darydamas tokį projektą, tu niekada nežinai galutinės eilutės, nes tu dar netlaukai iki galo, visada viskas. Ir jinai, tiesą sakant, nėra tikrai toli gražu pati svarbiausia, nes, na, uždirbti pinigų galima ir kitose vietose, bet tai yra, kaip, na, sako anglosaksai, opportunity of the lifetime, gyvenimo galimybė. Tu iš tiesų, tau labai sudėtinga būtų tai padaryti pačiam, jeigu to tu nebūtum įsipareigojęs padaryti prieš daugelį žmonių. Ar tikrai aš kiekvienais metais keliaučiau su savo šeima tokius atstumus ir taip toliau? Gal greičiausiai aš padaryčiau vieną kelionę, bet po to bandyčiau atostogauti kažkur kitur ar dar kažkaip kitaip. Bet esminė žinia, ką mes norim tuo parodyti, tai mes norim parodyti, kad norint labai turiningai praleisti laiką ir norint suteikti savo gyvenimui naujų spalvų ir naujų prasmių, ne vien dripsuoti Turkijoje, all inclusive viešbutį ir ryti nuo ryto iki vakaro ar ten konsumuoti kažką kitą, tu gali labai turiningai leisti gyvenimą, neišleisdamas daug pinigų, nes tam reikia kūro automobiliui, pinigų maistui, į palapinės, į bagažinę ir kelių mėgmaišių. Dabar šiemet prie mūsų jungiasi netgi dvi dviratininkų komandas, tai yra ir kariuomenės keliautojų klubas ir universiteto istorijos fakulteto alumnai, korporacija, jų korporacija irgi jungiasi. Tai jie važiuos lygiai grečiai, kažkur mes juos sutiksim, kažkur įsiskirsim, bet tai jau toks vat... Kažkaip va, tai įtraukia...
Žymiai daugiau negu laida vienareikšmiai, tai yra žymiai labiau reiškinys negu laida.
Šiuo atveju taip, labiau reiškinys ir knygos atsiranda ir galbūt iš to gims netgi tėvynės pažinimo vadovėlis, kurį parašys Alfredas Bumblauskas, gal net kada nors mokyklose atsiras kursas, kuris vadinsis tėvynės pažinimas. Ne geografija, ne istorija, o būtent tai, apie ką mes kalbame nacionalinėje ekspedicijoje, tai yra tėvynės pažinimas. Jeigu atsirastų tokia disciplina, bent vienerius metus, kokioje penktoje klasėje, mano galva, tai būtų absoliučiai tobulas dalykas.
Tas mane nudžiugintų lygiai taip pat kaip tave. Ir žinai, kai tu darai tos projektus ir kai tu kalbė apie juos ir tavo užsidegimas ir šiaip tavo reikšmė, iš principo, nemenkinkime to Lietuvoje, ne vis tiek tave priskiria kaip asmenį, kaip žmogų prie tam tikro, nu sakykime, tų žmonių, kurie yra pavyzdys kitiems. Čia, reiškia, paprastai, aš sakau savo požiūrį, tai čia gali nereaguoti visai niekaip. Bet yra pavyzdys kitiems ta prasme, kad tu esi, kai tu kalbi, kai tu darai savo darbais, rodai, ką tu darai, tu esi tam tikrai kategorijos žmonių lyderis. Ir aš tą galiu prisipažinti savo pačiam, tu man irgi esi lyderio pavyzdys. Bet yra žmonių, mes turime tam tikrą mažą visuomenę Lietuvoje ir mes turime vis dėlto, kiekvienos visuomenės būtina sąlyga yra turėti tuos lyderius, turėti žmonės, paskui kurios eitų kiti. Ir aš čia, reiškia, taip truputėlį rezumuodamas mūsų pokalbį, galvoju, nu, aš asmeniškai čia jaučiu tam tikrą deficitą visuomenėje ir nebūtinai politinėje, nu gal net, gerai, jeigu kalbėt apie kitas sritis, tai tarsi ten viskas yra geriau šiek tiek, o ten, kur turėtų būti pavyzdžiai, ten ne kažką. Ar tik man tai atrodo?
Na kaip?
Aš tas neprovokuoju, žinai, aš žinau, kad tavo darbo specifika,
ne, bet aš kaip galiu kalbėti apie pavardes, man tikrai nėra jokių problemų, aš galiu sakyti savo nuomonę.
Ar yra deficitas ar ne? Lyderystės deficitas Lietuvoje, pavyzdžiui,
apie politiką mes kalbame.
Taip, tarkim.
Na, tokių lyderių, žinot ką, man atrodo, kad Lietuvoje yra deficitas kur kas didesnis ne politinių lyderių, o kritiškai mąstančių žmonių, kurie netikėtų jokiais politiniais lyderiais. Man atrodo, čia yra kur kas didesnė blogybė, nes Lietuvoje vis dar, man labai nepatinka tas, Jakilaitis, aš jumis tikiu, netikėkit, ponia mėla, netikėkit manim, netikėkit nei Stasiu, nei Vaciu, nei Jakilaičiu, tikėkit savim, kritiškai vertinkit aplinką, analizuokit informacijos šaltinius, pati žiūrėkit savo supratimą pasaulio, ar pats žiūrėkit, Ir nereiks paskui kažką eiti ir su kažkuo tapatintis. Man atrodo, kaip tik pagrindinė bėda yra tai, kad didelis kiekis žmonių Lietuvoje vis dar linkia susitapatinti su kažkokia svetima idėja labai greitai. Aklai jie patikėti ir eiti paskui. Aš jau nekalbu apie visokias garliavas ir visą kitą, ką mes matėm, tą tragediją Lietuvos, kur... Na, žmonės, daugelis žmonių neišlaikė net elementaraus atstumo nuo kažkokios istorijos, visiškai nekritiškai vertino tai, kad sustapatino, suzombėjo ir ten ėjo paskui, kas buvo tikrų, tikriausia fake news, kaip sako Trumpas, ar ne? Bet, tai bet... čia yra didesnė bėda.
Sutinku.
O kalbant apie lyderius, na, lyderiai, nežiūrėkit, paprastas dalykas. Ar, ką mes čia dabar turim? Ar Saulius Skvernelis yra politinis lyderis?
Reitingai
sako, kad taip. Ar jisai yra tam tikra sėkmės istorija? Taip. Ar jis įrodo, kad kelių policininkas, kuriam mano draugo žmona pridavinėjo valstybinį vairavimo egzaminą, gali tapti ministru pirmininku? Taip, iš tikrųjų, aš turiu mūsų šeimos draugai, mano draugo žmona, jį pridavinėjo ministru pirmininku Skverneliui valstybinį vairavimo egzaminą. Na, bet kuriuo atveju. Tai...
Jis įrodo, tai kad yra,
yra taip. Taip, tai yra įmanoma nukeliauti tą visą kelią, net ir tapus eilinių policininkų galima siekti ir to pasiekti.
Ar jis yra tas paskui,
ar jis yra tas paskui kažkurį eiti? Man ne, bet ne dėl to, kad aš įvertinčiau kažkaip labai ypatingai blogai, aš tiesiog paskui nieko nenoriu vaikščioti. Man, aš pats kur norėsiu, ten nueisiu. Man ne visai nereikia, kad mane kažkas kažkur nuvestų ar palydėtų. Tai Valdas Adamkus. Na, mano galva, tai na, tikrai politinis lyderis, moralinis, ypač bendražmogiškos savybės ir taip toliau, tikrų tikriausias lyderis. Dalia Grybauskaitė, ką ne lyderis, lyderis, pasižiūrėkit, na, kokie antri rinkimai iš eilės laimėti ir visa kita. Mes galim diskutuoti apie turinį, mes galim daug kritikuoti, visa kita, Brazauskas ten... prisimenam, tas pats Landsbergis, turiu menį Vytautą Landsbergį, gal ir Gabrielius, kada nors, ar net visai netrukus, gal net jau ir dabar, antram turė, neteko nieko jam sutikti, viskas įvyko greitai, pirmam išsiaiškino, visus sukalė trigubai ar keturgubai, visus konkurentus. Kas yra tas lyderis?
O kaip tu pats matai, kas yra tas lyderis, kuris, kurio, ar jo, galbūt jo reikia labiau, arba... Aš suprantu tavo...
Nereikia mums jokio lyderio, mums reikia skandinaviškos politikos, kur visi politikai būtų profesionalai. Mums nereikia charizmatiškų žulikų, kurie patys uždirbo ir aš jūs padarysiu turtingais. Ne, mums reikia... Mes labiausiai turbūt norėtumėm būti nuobodžia Skandinavijos šalimi. Tiek savo vertybėmis, tiek pragyvenimo lygių, tiek požiūrį į gyvenimą, požiūrį į kitas nuomonės.
Tu jauti, kas yra tas...
Tai turbūt galėtų... yra tikslas. Okay.
Jo, aš galbūt tam ir man labai tinka tai, kad tu kalbė apie tai, apie tą kritinį mąstymą, kurio pasigendame visi, bet o kas tas tavo požiūrių žingsnelis į tą pusę, kad mes priartėtumėm prie to modelio,
kuris... Mes labai greitai artėjo, manau.
A dar vienas koks žingsnelis? A vat dar vienas? A kokį, norėtųsi tau, kaip Edmundo Jakilaičio, žingsnelio, kad padarytų šitą šalis, kad priartėtų prie to modelio, kuris
nu, būtų fainas? Pasižiūrėkit paprastą dalyką. Mes galim kalbėti apie Karbauskį, ką norim, bet jis geresnis nei Uspaskichas. Mes taip bėgi nuo vieno, užsirauni gal irgi milijonierius, visa kita, taip toliau.
Čia matai, kad tai yra progresą.
Bet kurio atveju, na, man atrodo, kad net ir, taip pasi, neliko nei Uspaskicho, nei Pakso didžioji politikoje, neliko daugelio kitų, jau nekalbu apie tas teisėjas, kurios pasirodo, na, nesakysiu, nes galiu pelnyti teisinių problemų, bet ką jos organizavo iš tikrųjų ir ką jos inicijavo ir taip toliau. Tai tų dalykų neliko. Lietuva valosi po truputėlį, valosi, reikia nueiti tą kelią ar nuropoti jį. Daugelio atveju turbūt mes jį ropojam tą kelią, nes ir skauda, ir ilgai užtrunka, ir visa kita. Bet situacija tikrai gerėja. Mūsų naujieji politikos lyderiai, na, nežinau, nenori tikėti. Jie dovanoja Range Roverius, bet iš savų pinigų. Na gerai, iš savos įmonės pinigų ir taip toliau. Bet jie nedovanoja viešbučio valstybinio, ar ne, valdiško viešbučio. Jie nedovanoja. Jie jau yra šiek tiek kita kultūra. Taip, mes turime daug tokių prilindusiu prie tos mamos Lietuvos kūno, tokių geriančių erkių. Jų yra labai daug, Bet aš tai matau daug, apskritai, kalbėdamas apie tai, kaip transformuojasi mūsų visuomenė, tai, kad mes daugiau negu pusė žmonių Lietuvoje mano, kad vaikų mušti negalima, tai jau irgi yra tam tikras rodiklis. Ir visuomenė keičiasi, žmonės nepuola į atlapus girdėdami giriant nepatinkantį politiką. Žmonės seniau norėjo geriau gyventi su nusikalteliu kaiminystėj negu su gėjumi. Dabar jie sėdi prie vieno stalo, ko puikiausiai leidžia laisvalaikį ir niekas vienas kitam netrukdo. Visa tai buvo vos prieš 10-15 metų. Visuomenė tikrai keičiasi, jinai darosi pakantesnė, tolerantiškesnė. Dar dalis tų, kurie negali sėdėti prie stalo, aišku, išvažiavo į Ispaniją skinti braškių, jų irgi koncentracija sumažėjo. Tai irgi turi
teigiamą poveikį. Man patinka tai, ką aš darau, vis dėlto ne viskas, ką aš darau, bet, pavyzdžiui, konkrečiai tai, ką man tenka daryti čia Delfi redakcijoje, yra tai, kad dažniausiai man tenka susitikti su žmonėmis, kurie yra optimistiški, kurie yra tie, kurie truputį mūsų visus šiek tiek, reiškia, į tą pusę, verčia pasižiūrėti per tą pusę, kurią kartais pamirštam pasižiūrėti, žinai, per tą progreso pusę, reiškia,
kad pokytis yra. Žinai. Jeigu labai labai stengsis ir labai labai daug dėl to darysi, greičiausiai pasiseks.
Ačiū labai, šitoje vietoje aš tau labai dėkingas, nes kitos užbaigimo neįmanoma, nes jau kažką darai, labai stengsis, kažką darysi, greičiausiai pasiseks. Yra daug labai šansų. Ačiū labai Edmundui Jakilaičiui, ačiū labai jums uždėmesi, ačiū labai boso valandos žiūrėtojams, klausytojams, susitiksime su jumis Delfi puslapyje, susitiksime Facebook'e, LinkedIn'e, iTunes'ose, klausykite mūsų, sako visai padeda virškinimui. Ačiū labai, iki.